Hevşaradarên bajarokê Erciş Wanê Yıldız Çetino, Bayram Çiçek, di 15 cotmehê da tevlî 14 kesan hatibûn desteserkirin. Hêj darizandin ne qediyayî, ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyê ve li şûna wan qeymeqamê Erciş wekî qayûm hate diyarkirin. Di encama darizandinê da li gel Hevserok Çetin 9 kes bi îdiaya emdamtiya rêxistina terorî hatin girtin û ew şandin zindana Wanê. Hevşaradar Çiçek û 4 kes din jî bi şartê kontrola adli serbest hatin berdan. Parêzera Yıldız Çetin, Esra Akgün, derbarê pêvajoya darizandinê da agahî dan û got ku müvekkila wê bi awayekî derhoqî hatiye girtin. Beriya diyarkirina qayûm Yıldız Çetin hatibû girtin. Ji ber biryara veşariya dozgeriyê, heta dema darizandinê me nekarî xwe bigihînin naveroka dosyayê. Piştî pirsên dozger, em agahdar bûn ku Çetin bi sedema di telefonê da gotina Kurdistan bi kar aniye û li ser ifadeya şahidên veşarî hatiye girtin. Di dosyayê da ji bo girtin an jî diyarkirina qayûm tu delîlin berçav tunene. Bi van darizandinan tê famkirin ku ji bo diyarkirina qayûm Çetin hatiye girtin. Loma em ê îtiraz li vê biryarê bikin. Hêjayî gotineyê ku li gel Erdişê, Hejmara şaradariyên HDP yên Jêra Qayûm hatine diyarkirin derket sêzdan. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.